Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកថាឃ្លាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ចិនកើនឡើងរហ័សជាងការរំពឹងទុកប្រធានភូសហភាពអឺរ៉ុបដែលធ្វើទស្សនកិច្ចតៃវ៉ាន់ប្រកាសគាំទ្រតៃវ៉ាន់អតីតមន្ត្រីបពាឆាំងលោកថៃសេថាចាត់ទុកកណ្ដាប់ប៉ាភ្លើងទៀនជាផ្ទះចាស
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាបានបង្ហាញថាវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នាំឲ្យភាពងាយរងគ្រោះនិងវិសមភាពប្រាក់ចំណូលកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរពលរដ្ឋរងគ្រោះនៅក្នុងគម្រោងស្គរអំពៅសរសើរធនាគារ ANZ ចំពោះការទូទាត់សំណងខូចខាតបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកស៊ុនគីមដែលជាគ្រូឧទ្ទេសសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាជីវៈខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីតើកម្ពុជានឹងដឹកនាំអាស៊ានធ្វើអន្តរាគមនៅក្នុងវិបត្តិភូមិដោយរបៀបណាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណចាសសូមអញ្ជើញលោកសុវណ្ណ
របាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានថាឃ្លាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ចិនដែលរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សកំពុងពង្រីកល្បឿនលឿនជាងការប៉ាន់ស្មានកាលពីឆ្នាំមុនគណៈគោលដៅទំនើបកម្មយោធាចិនថ្មីអាចធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងបេកាំងកាន់តែអាចធ្វើប្រតិបត្តិការយោធាបន្ថែមទៀតនៅតៃវ៉ាន់ការបង្កើនល្បឿននុយក្លេអ៊ែររបស់ចិនអាចធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងបេកាំងអាចមានក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរដល់ទៅ700គ្រាប់នៅត្រឹមឆ្នាំ2027នៃគោលដៅធ្វើគ្រប់ក្បាលនុយក្លេអ៊ែរយ៉ាងហោចណាស់1000គ្រាប់ត្រឹមឆ្នាំ2030នេះវាយោងតាមរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីអំណាចយោធាចិនប្រាប់សភាដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធល្បឿនយោធាចិនលឿនជាងការប៉ាន់ប្រមាណនៅក្នុងរបាយការណ៍ឆ្នាំ2020របស់ក្រសួងការបរទេសដែលបាននិយាយថាឃ្លាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ចិនមានជាង200ហើយគេរំពឹងថានឹងកើនឡើងទ្វេដងនៅក្នុងទសវត្សរ៍នេះអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានក្បាលគ្រាប់សកម្មប្រហែល3800នឹងនៅតែអាចទប់ទល់ឃ្លាំងអាវុធរបស់ចិនរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសគឺផ្អែកលើព័ត៌មានអំពីសមត្ថភាពយោធាចិនដែលត្រូវបានចងក្រងរហូតដល់ខែធ្នូឆ្នាំ2020របាយការណ៍នេះមិនរាប់បញ្ចូលព័ត៌មានអំពីការសាកល្បងអាវុធរបស់ចិនលឿនជាងសម្លេងការពាររើកដៅដែលមន្ត្រីយោធាកម្ពុជារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថ្មីៗនេះថាធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ទន្ទឹមនឹងនេះរបាយការណ៍នេះបាននិយាយថាប្រទេសចិនបានបង្កើនចំណុចសំខាន់ថ្មីមួយសម្រាប់ទំនើបកម្មនៅឆ្នាំ2027ដើម្បីពន្យារការបញ្ចូលគ្នានៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់ខ្លួនប្រធានគណៈប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុបដែលធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកោះតៃវ៉ាន់បាននិយាយនៅថ្ងៃពុធថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់តៃវ៉ាន់គឺជាកំណត់ទ្រព្យដែលត្រូវតែការពារដោយសន្យាថានឹងគាំទ្រកោះនេះនៅពេលដែលភាពតានតឹងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងបេកាំងនិងតៃប៉ិកើនឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ប្រទេសចិនបានទាមទារកោះតៃវ៉ាន់ឱ្យបានបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រែងក្នុងពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះដើម្បីធ្វើឱ្យតៃវ៉ាន់ឯកោនៅលើឆាកអន្តរជាតិដោយប្រឆាំងការប៉ុនប៉ងដែលចាត់ទុកកោះដែលគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងនេះថាជារដ្ឋឯករាជ្យការលុកលុយរបស់កងទ័ពអាកាសចិននេះពេលថ្មីៗនេះចូលក្នុងតំបន់ការពារដែនអាកាសរបស់តៃវ៉ាន់ប្រជុំការគាំទ្រពីអន្តរជាតិសម្រាប់ទីក្រុងតៃប៉ិរួមទាំងពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានអះអាងឡើងវិញនៅការបដិញ្ញាចិត្តយូរអង្វែងគ្រប់គ្រងការការពារខ្លួនរបស់ដែនកោះនេះគណៈប្រតិភូនេះដឹកនាំដោយលោក Rafael Glucksmann សមាជិកសភាសហភាពអឺរ៉ុបដែលជាជនជាតិបារាំងដែលជាអ្នករិះគន់ចិនហើយលោកថិតក្នុងចំណោមសមាជិកសភាចំនួន5នាក់ដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងបេកាំងបានដាក់ទណ្ឌកម្មកាលពីខែមីនាក្រុមនេះត្រូវបានហៅថាជាគណៈប្រតិភូសភាអឺរ៉ុបផ្លូវការដំបូងគេទៅកាន់ទីក្រុងតៃប៉ិលោក Glucksmann បានហៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់តៃវ៉ាន់ថាកំណត់ទ្រព្យដែលអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់នៅជុំវិញពិភពលោកគួរលើកតម្កើងនិងការពារនៅពេលគណៈប្រតិភូជួបជាមួយនឹងប្រធាននាយករដ្ឋតៃវ៉ាន់អ្នកស្រីសៃអ៊ីនវែងនៅថ្ងៃពុធលោកបាននិយាយថាយើងបានមកទីនេះដោយមានសារដ៏សាមញ្ញនិងច្បាស់លាស់បំផុតថា អ្នកមិននៅឯកោទេអឺរ៉ុបកំពុងនៅជាមួយអ្នកក្នុងការការពារសេរីភាពនិងនីតិរដ្ឋនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សជាតិវាជាពេលវេលាដ៏សំខាន់សម្រាប់ពួកយើងនៅសហភាពអឺរ៉ុបបង្ហាញថាយើងជិះក្នុងទូកតែមួយបន្ទាប់មកយើងត្រូវការរបៀបវារៈរឹងមាំសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកម្រិតខ្ពស់និងវិធានការរឹងមាំកម្រិតខ្ពស់ដើម្បីកសាងភាពជាដៃគូរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងតៃវ៉ាន់ស្ថានបេសកកម្មចិននៅទីក្រុងព្រីសែលបានប្រមានមុននេះថាដំណើរទស្សនកិច្ចនៅតៃវ៉ាន់របស់សហភាពអឺរ៉ុបនឹងបំផ្លាញផលប្រយោជន៍ស្នូលរបស់ចិននិងធ្វើឲ្យខូចការអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងល្អរវាងចិននិងសហភាពអឺរ៉ុបរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក៏បានប្រតិកម្មនៅក្នុងសភានៅពេលសមាជិកព្រឹទ្ធសភាបារាំងមួយក្រុមបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងតៃប៉េកាលពីខែមុននិងដំណើរទស្សនកិច្ចថ្មីៗនេះរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសតៃវ៉ាន់លោក Joseph Wu ទៅប្រទេសស្លូវ៉ាគីនិងសាធារណរដ្ឋឆែកទំនាក់ទំនងចិននិងតៃវ៉ាន់បានធ្លាក់ចុះចាប់តាំងពីលោកស្រីសៃអ៊ីនវិនឡើងកាន់តំណែងក្នុងឆ្នាំ2016ដោយលោកស្រីចាត់ទុកកោះនេះជាប្រទេសដែលមានអធិបតេយ្យពិតប្រាកដហើយមិនមែនជាផ្នែកមួយនៃទឹកដីចិនទេរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាភាពតានតឹងផ្នែកយោធាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមានកម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេល4ទសវត្សបន្ទាប់ពីយន្តហោះចម្បាំងចិនបានហោះចូលក្នុងតំបន់ការពារដែនអាកាសរបស់តៃវ៉ាន់កាលពីខែមុនដោយមានចំនួនច្រើនជាងពេលមុនទាំងអស់លោកថៃសិថាអតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានសម្រេចចូលរួមនយោបាយជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនដែលលោកបានចាត់ទុកថាជាផ្ទះចាស់របស់លោកលោកបានប្រាប់ VA នៅថ្ងៃពុធថាលោកជាស្ថាបនិកគណៈបកភ្លើងទៀនដែលកើតចេញពីគណៈបកជាតិខ្មែរបន្ទាប់មកបដូរទៅជាគណៈបកសំស៊ីនិងក្រោយមកគណៈបកភ្លើងទៀនលោកបន្ថែមថាលោកនៅតែចង់ធ្វើនយោបាយហើយការចូលរួមជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនធ្វើឲ្យលោកអាចធ្វើសកម្មភាពនយោបាយនិងអាចបញ្ចេញមតិបានក្រោយទទួលបានការផ្ដល់នីតិសម្បទាឲ្យធ្វើនយោបាយឡើងវិញកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2021លោកថាជាថាដែលជាប្រធានសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រុមផងនោះបានឮដឹងថាគណៈបកភ្លើងទៀននឹងធ្វើសមាជនៅថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ដើម្បីពិភាក្សាអំពីរចនាសម្ព័ន្ធថ្នាក់ដឹកនាំនិងការងារមួយចំនួនទៀតបើតាមលិខិតរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនចុះថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021គណៈបកបានស្វាគមន៍ការចូលរួមនយោបាយរបស់លោកថាជាថាហើយបានតែងតាំងលោកជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកចាប់ពីពេលនេះតទៅលោកជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្ស118នាក់ដែលត្រូវបានកាត់សិទ្ធិមិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំចាប់តាំងពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017គ្រាដែលគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានរំលាយចោលដោយតុលាការកំពូលតុលាការប្រទេសមីនម៉ាកាលពីថ្ងៃពុធបានចារចោលពាក្យសុំនៅក្រៅក្រុមរបស់លោក Denis Fenster អ្នកកសែតសញ្ជាតិអាមេរិកដែលជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល5ខែកន្លងមកហើយបានបន្ថែមការចាប់ប្រកាន់ថ្មីប្រឆាំងនឹងលោកនេះមកតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ដែលដកស្រង់សម្ដីរបស់ MeTV លោក Fenster ត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទញុះញង់ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតឬអុចអាលដែលជាបទល្មើសដែលអាចត្រូវបានទីតុសដាក់ពន្ធនាគាររហូតដល់ទៅ3ឆ្នាំលោកក៏ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទរំលោភច្បាប់សមាគមគ្មានច្បាប់ដោយសង្ស័យថាមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមប្រឆាំងខុសច្បាប់ដែលអាចមានទោសជាប់ពន្ធនាគារពី2ទៅ3ឆ្នាំមេធាវីរបស់លោកគឺលោកថានសូអុងបាននិយាយថាការចោទប្រកាន់ថ្មីពីបទបំពានច្បាប់អន្តរប្រទេសត្រូវបានបន្ថែមការបញ្ហាពុតក្រុមបទបញ្ញត្តិដែលសរុបបទចោទប្រកាន់ទាំងអស់ដែលអាចកំណត់ទោសជាប់ពន្ធនាគារពី6ខែទៅ5ឆ្នាំសម្រាប់ការរំលោភលើលក្ខន្តិកាចំណាត់ការរបស់តុលាការនេះធ្វើឡើងអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅមីយ៉ាន់ម៉ារបស់លោក Bill Richardson អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបាននិយាយថាលោកកំពុងបំពេញបេសកកម្មដើម្បីពិភាក្សាជាមួយមេដឹកនាំនៃរដ្ឋាភិបាលយោធាអំពីជំនួយមនុស្សធម៌ដល់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលហែកហួរដោយចំនួនប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានជាប់គាំងក្នុងអំពើហិង្សានិងចលាចលស៊ីវិលចាប់តាំងពីយោធាបានដណ្ដើមអំណាចកាលពីខែកុម្ភៈដោយបណ្ដេញរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតរបស់លោកសេអុងសានស៊ូជីបាតុករដែលប្រឆាំងនឹងការដណ្ដើមអំណាចបានប្រឈមមុខនឹងការវាយដំការបាញ់ប្រហារនិងការចាប់ខ្លួនហើយបានធ្វើការតវ៉ាប្រដាប់អាវុធកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយក្រុមបះបោបានធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងផ្នែកជាច្រើននៃប្រទេសនេះលោក Fenster និពន្ធនយោបាយគ្រប់គ្រងនៃទស្សនាវដ្ដីអនឡាញឈ្មោះ Frontier Myanmar ត្រូវបានឃុំខ្លួននៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិទីក្រុងរ៉ុងគូនកាលពីថ្ងៃទី24ខែឧសភាខណៈលោកហៀបឡើងយន្តហោះទៅកាន់ទីក្រុង Detroit សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួបជុំគ្រួសាររបស់លោកក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាបេសកជនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់តំបន់ពលខាងកើតទ្វីបអាហ្វ្រិកលោក Jeffrey Freeman នឹងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសអេជីបនៅថ្ងៃពុធនឹងថ្ងៃសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីកងកម្លាំងឧទាមនៅតំបន់ Tigray ភាគខាងជើងបាននិយាយថាពួកគេកំពុងរង់ចាំរដ្ឋធានីហើយរដ្ឋាភិបាលនៅទីក្រុង Addis Ababa បានប្រកាសភាពអាសន្ននៅថ្ងៃប្រហ័សប្រទេសអេជីបប្រមុខមួយឆ្នាំនៃការវាយប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងព្រៃផ្សៃរវាងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលជាសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយកងកម្លាំងអេរីត្រេនិងពួកឧទាមនៅក្នុងតំបន់ Tigray ភាគខាងជើងឥឡូវនេះកងកម្លាំងឧទាមនិយាយថាពួកគេកំពុងឈ្មោះទៅកាន់រដ្ឋធានី Addis Ababa នាយករដ្ឋមន្ត្រីអេជីពីបានបញ្ញាថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងឈ្នះលោកអាប៊ីអាមេតនិយាយថាអេជីពីនឹងមិនដួលរលំទេអេជីពីនឹងរីកចម្រើនអេជីពីនឹងបន្តជារៀងរហូតដោយមានកិត្តិយសដោយយកឈ្នះអ្នកដែលសាក់ល្បងដោយលះបង់ឈាមនិងឆ្អឹងពលរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលអេជីពីបានប្រកាសពីបសន្ននិងបានពីអំណាចឲ្យអ្នកស្រុកការពីសង្កាត់របស់ពួកគេបើពួកទៀមចូលមកក្នុងរដ្ឋធានីប្រធានតំបន់ទីក្រេបានស្ដីបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលអេជីពីនិងសម្ព័ន្ធមិត្តចំពោះការជិះចាប់នានាលោក Debrason Gabriel Michael បាននិយាយថាឈ្មោះសង្គ្រាមបានសម្រេចចិត្តបន្តសង្គ្រាមហើយយើងបានចូលធ្វើសង្គ្រាមនេះពីព្រោះនេះជាជំរើសតែមួយគត់ដើម្បីបំផ្លាញសត្រូវរបស់យើងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដិតប្រាយបានអំពាវនាវឲ្យភាគីច្បាំងគ្នាទាំងអស់បញ្ឈប់ការប្រយុទ្ធគ្នានិងការពារអាយុជីវិតនិងសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកបាននិយាយថាឥឡូវនេះក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានណែនាំមិនឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកធ្វើដំណើរទៅប្រទេសអេជីពីទេប្រធានសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាចំនួនរយៈពេល1ឆ្នាំនេះខូខើបំផុតរបាយការណ៍របស់ការលើកសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនិងគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សអេជីពីដែលបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលបានរកឃើញថាអំពើហិង្សាផ្លូវភេទបានកើតមាននៅក្នុងចំនួននេះរួមមានការរំលោភបោកលើស្ត្រីក្មេងស្រីព្រមទាំងលើបុរសនិងក្មេងប្រុសផងដែរ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាបានបង្ហាញថាវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នាំឲ្យភាពងាយរងគ្រោះនិងវិសមភាពប្រាក់ចំណូលកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរពលរដ្ឋរងគ្រោះនៅក្នុងគម្រោងស្ករអំពៅសរសើរធនាគារ ANZ ចំពោះការទូទាត់សំណងខូចខាតបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកស៊ុនគីមតាជាគ្រូឧទ្ទេសនៅឯសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាជីវៈខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីតើកម្ពុជានឹងដឹកនាំអាស៊ានធ្វើអន្តរាគមន៍ក្នុងវិបត្តិភូមិដោយរបៀបណាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington របាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាបានបង្ហាញអំពីផលវិបាកនៃជំងឺ COVID-19 ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពលំបាកនិងជាប់បំណុលគេរបាយការណ៍បានបញ្ជាក់ថាវិបត្តិជំងឺជាសកលនេះនាំឲ្យភាពងាយរងគ្រោះនិងវិសមភាពប្រាក់ចំណូលកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរលោកសុននរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅគ្រាដែលពិភពលោកក៏ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាកំពុងជួបនឹងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ជាង2ឆ្នាំមកហើយអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាបានលើកឡើងថាភាពងាយរងគ្រោះនិងវិសមភាពប្រាក់ចំណូលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ជាភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសរបាយការណ៍ឲ្យដឹងថាការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 កំពុងលាតត្រដាងឲ្យឃើញពីវិសមភាពនៅកម្ពុជាដូចជាវិសមភាពប្រាក់ចំណូលសុខភាពនិងការអប់រំជាដើមរបាយការណ៍បញ្ជាក់ថាភាពងាយរងគ្រោះនិងវិសមភាពប្រាក់ចំណូលនៅកម្ពុជាក៏រឹតតែមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរដោយសារជំងឺ COVID-19 របាយការណ៍បន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋមានចំណូលទាបជាច្រើនគ្រួសារកំពុងជាប់បំណុលរបាយការណ៍បញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថារបបកំហើញបឋមផ្អែកតាមការសិក្សាផ្ទៃក្នុងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបង្ហាញថាបំណុលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីបំពេញតម្រូវការសេដ្ឋកិច្ចសុខភាពនិងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់គ្រួសារទាំងនោះវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតកន្លែងធ្វើការសន្តិសុខសង្គមជីវិតគ្រួសារការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពវប្បធម៌ការទទួលបានលំនៅឋានស្បៀងទឹកការថែទាំសុខភាពនិងសេវាអប់រំដែលត្រូវបានគេហៅរួមគ្នាថាជាសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងវប្បធម៌នេះបើតាមរបាយការណ៍ដើម្បីជួយឲ្យអាជ្ញាធរធានាបាននូវសិទ្ធិទទួលបានសេវាសុខភាពអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាបានគាំទ្រដល់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតក្នុងការផ្តល់សេវាសុខភាពនិងបង្កភាពងាយស្រួលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានសេវាសុខភាពដូចជាសុខភាពមាតានិងកុមារសេវាចាក់វ៉ាក់សាំងថ្នាំបង្ការសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងការគាំទ្រចិត្តសង្គមជាដើម របាយការណ៍ដឹងទៀតថាដើម្បីជួយដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងការធានាបាននូវសិទ្ធិទទួលបានការអប់រំអង្គការសហប្រជាជាតិបានសហការជាមួយអាជ្ញាធរដើម្បីចែកឯកសាររៀនដល់កុមារប្រមាណ3លាន2សែននាក់លោកថេងសាវឿនប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាថ្លែងថាបំណុលនៅតែជាបញ្ហាធំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 កើតឡើងខណៈទីផ្សារនៃការលក់កសិផលក៏ជាបញ្ហាសម្រាប់ពួកគេលោកជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបន្តជួយកសិករបន្ថែមទៀតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាវិសមភាពនៅក្នុងសង្គម
សម្រាប់ខ្ញុំយល់ថានៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការប្រជុំបច្ចុប្បន្នរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងឃើញថាគោលនយោបាយនៃការគាំពារសង្គមពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលទៅលើគាំពារប្រជាពលរដ្ឋពិសេសកសិករនៅមានកម្រិតនៅឡើយហើយដំណើរការនៃការដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងក៏មិនទាន់បានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ
បើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិទីផ្សារការងារកម្ពុជាប្រហែល 88.3% ដែលដំណើរការក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធហើយកម្មកនិយោជិតភាគច្រើននៅក្នុងកម្មកនិយោជិតទាំងនោះมันអាចពឹងផ្អែកលើលទ្ធភាពទទួលបានសេវាថែទាំសុខភាពឬសន្តិសុខប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេឡើយរបាយការណ៍បញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាការទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីកម្មវិធីគាំពារសង្គមនៅមានកម្រិតឬមិនស្មើបែបនេះបង្កផលប៉ះពាល់ដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងវិសមភាពអង្គការសហប្រជាជាតិបញ្ជាក់ថាអង្គការកំពុងជួយក្រុមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គមដើម្បីធានាយ៉ាងណាឲ្យកម្មករនិយោជិតដែលងាយរងគ្រោះជាងគេព្រមទាំងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមដែលត្រូវបង់ភាគទានផងនិងមិនចាំបាច់ត្រូវបង់ភាគទានលោកវ៉ុនពៅប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធហៅកាត់ថា IDEA ថ្លែងថាការជួយរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅមានកម្រិតសម្រាប់អ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដែលលោកយល់ថាអ្នកដែលត្រូវបានជួយគាំពារមានប្រមាណ 10% តែប៉ុណ្ណោះលោកបន្ថែមថាអ្នកធ្វើការក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធបានសម្រេចចិត្តទៅស្រែចម្ការរកក្តាមខ្យងធ្វើការសំណង់អ្នកខ្លះលក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនដើម្បីយកប្រាក់ទប់ទល់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃលោកជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលរៀបចំគោលនយោបាយកិច្ចគាំពារសង្គមសម្រាប់អ្នកធ្វើការសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដើម្បីឲ្យពួកគេអាចទទួលបានជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលពេលជួបវិបត្តិ
សូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យឡើងវិញទៅលើអ្នកដែលធ្វើការក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធទី1គឺបង្កភាពងាយស្រួលក្នុងការចុះបញ្ជីទៅក្នុងការទទួលបានប័ណ្ណក្រីក្រឬក៏ប័ណ្ណមូលនិធិសមធម៌សង្គមវិបាលដើម្បីឲ្យគាត់មានឱកាសទទួលបានការផ្ទេរសាច់ប្រាក់យ៉ាងពិតប្រាកដពីរដ្ឋាភិបាល
លោកចនណារិទ្ធអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងជាអគ្គលេខាធិការក្រមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គមបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយពេល VOA តាក់ទងទៅតាមទូរស័ព្ទនិងអះអាងថាកិច្ចការងាររបស់ស្ថាប័នត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និងគេហទំព័ររបស់ស្ថាប័នគួរបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនគ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះក្នុងអំឡុងពេលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ដែលបានចាប់ផ្ដើមចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2020រដ្ឋាភិបាលក៏បានបន្តកម្មវិធីផ្ដល់សាច់ប្រាក់នេះសម្រាប់ជុំទី7ដែលចាប់ផ្ដើមពីខែតុលាដល់ខែធ្នូឆ្នាំ2021រាជការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំសុនណារិន VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ជាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទ ជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
ធនាគារ ANZ បានប្រកាសពីការបញ្ចប់នៅប្រាក់មូលនិធិទូទាត់ការខូចខាតសិទ្ធិមនុស្សដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនរយគ្រួសារនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលរងគ្រោះពីអាជីវកម្មផលិតស្ករអំពៅកាលពី10ឆ្នាំមុនដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយសមាជិកប្រឹក្សាភិបាលមួយរូបរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលបានទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភកោតសរសើរធនាគារមួយនេះចំពោះកាយវិការទទួលខុសត្រូវចំពោះបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សហើយសង្ឃឹមថាក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតនឹងយកគំរូតាមលោកហូរៈស្មីរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលរងផលប៉ះពាល់ពីអាជីវកម្មផលិតស្ករសក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺជាង10ឆ្នាំមកហើយបានបង្ហាញការពេញចិត្តនឹងការទទួលសម្បទានហិរញ្ញវត្ថុពីធនាគារ ANZ ដែលបានជួយសម្រាលទុកលំបាកមួយចំនួនក្នុងនោះមានការដោះបំណុលខ្លះផងដែរពួកគេចាត់ទុកមូលនិធិជួយពលរដ្ឋរបស់ធនាគារអូស្ត្រាលីនេះថាជាគំរូដល់ក្រុមហ៊ុនឬដៃគូអភិវឌ្ឍផ្សេងទៀតរបស់កម្ពុជាឲ្យគិតគូរដោះស្រាយបញ្ហានានាដែលបង្កឡើងដោយការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សអ្នកស្រីសេងចន្ទធីវ័យ48ឆ្នាំរស់នៅក្នុងឃុំត្រពាំងជូស្រុកអូរ៉ាល់បានបាត់បង់ដីស្រែរបស់គាត់ប្រមាណ5ហិកតាទៅរោងចក្រស្ករសភ្នំពេញ Sugar Company របស់លោកលីយ៉ុងផាត់សមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអ្នកស្រីដែលមានកូន5នាក់និយាយថាទុកលំបាកខាងរ៉ែងវត្ថុរបស់គ្រួសារគាត់ត្រូវបានសម្រាលមួយផ្នែកក្រោយបានទទួលប្រាក់មូលនិធិ
តាំងពីបានមកខ្ញុំរីករាយសប្បាយចិត្តពូហើយបានខ្ញុំបានលុយនឹងមកបានដោះអំណុលការធនាគារបានខ្លះហើយបានលុយកាក់នឹងរៀនសូត្របានកូនចាំរៀនសូត្រគ្រប់គ្រាន់របស់ខ្ញុំបានប៉ុណ្ណឹងវាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេគឺប៉ុន្តែអាចធូរស្រាលជាងពីមុន
អ្នកស្រីបន្តថាធនាគារ ANZ ដែលព្រមបង្វែរប្រាក់ចំណេញរបស់ខ្លួនពីការផ្ដល់កម្ចីឲ្យក្រុមហ៊ុនភ្នំពេញ Sugar នោះក៏បានផ្ដល់ប្រាក់សម្រាប់អភិវឌ្ឍសហគមន៍អ្នកស្រីមួយចំណែកដែរបើតាមអ្នកស្រីសេងចន្ទធីកញ្ចប់ដោយសហគមន៍នោះនឹងត្រូវយកទៅបង្កើតអាជីវកម្មផលិតទឹកបរិសុទ្ធដើម្បីរកចំណូលទៅអភិវឌ្ឍសហគមន៍ចំណែកលោកអឹមគង់វ័យ37ឆ្នាំពលរដ្ឋក្នុងឃុំអមលៀងស្រុកថ្ពងនិយាយថាគ្រួសារគាត់ដែលមានកូន3នាក់ក្នុងបន្ទុកនោះក៏បានប្រើប្រាស់មូលនិធិរបស់ធនាគារ ANZ ដោះបំណុលមួយចំនួនធំនៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុលោករំពឹងថាការដោះស្រាយរបស់ធនាគារ ANZ ក្នុងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនឹងក្លាយជាគំរូដល់ក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតឲ្យដោះស្រាយរាល់ផលប៉ះពាល់ទាំងឡាយដែលបង្កការខូចខាតដល់ប្រជាពលរដ្ឋលោកប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំចង់ឲ្យដែលក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងអាចអនុវត្តតាមពីធនាគារ ANZ ដោយសារធនាគារ ANZ គឺជាធនាគារមួយដ៏គំរូដែរ
សម្រាប់សហគមន៍លោកអឹមគង់កញ្ចប់លុយដែលធនាគារ ANZ ផ្ដល់ឲ្យដើម្បីបម្រើប្រជាជនសហគមន៍នោះនឹងត្រូវប្រែក្លាយជាប្រាក់កម្ចីដល់អ្នកភូមិដែលត្រូវការប្រាក់កម្ចីយកទៅបង្កើតមុខរបរនិងបំពេញសេចក្តីត្រូវការចាំបាច់ក្នុងគ្រួសារបើតាមលោកអឹមគង់ប្រាក់កម្ចីនេះយកអត្រាការប្រាក់ទាបជាងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀតកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះធនាគារ ANZ ដែលបានចាកចេញពីកម្ពុជាបានប្រកាសជាសាធារណៈថាគ្រួសារជាច្រើនដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យផ្លាស់ទីលំនៅបានទទួលការបង់ប្រាក់ដែលបានសន្យាពីធនាគារ ANZ ដែលបានផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដល់ក្រុមហ៊ុនភ្នំពេញ Sugar ចាប់ពីឆ្នាំ2011ដល់ឆ្នាំ2014បើតាមសេចក្តីប្រកាសរួមរបស់អង្គការសមត្ថៈកម្ពុជាដែលចូលរួមដោះស្រាយចំនួននេះនិងអង្គការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយបរិយាប័ន្នអន្តរជាតិដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកការបើកលុយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនេះធ្វើឡើងក្រោយជិតមួយទសវត្សរ៍នៃការតស៊ូមតិដោយសហគមន៍ជាច្រើនដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេនៅឆ្នាំ2010ដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមានការដាំដំណាំអំពៅនិងចម្រាញ់ស្ករសនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺសេចក្តីប្រកាសដដែលឲ្យដឹងថាកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2014អង្គការទាំងពីរបានដាក់ពាក្យប្តឹងធនាគារ ANZ ក្នុងនាមគ្រួសារដែលរងផលប៉ះពាល់ទៅកាន់ក្រុមគោលដៅគណៈតំណងជាតិអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការធ្វើជំនួយមានការទទួលខុសត្រូវដែលជាស្ថាប័នមួយ របស់រដ្ឋាភិបាលដែលជំរុញការអភិវឌ្ឍសេចក្តីណែនាំរបស់អង្គការអភិវឌ្ឍនិងសហប្រវត្តិការសេដ្ឋកិច្ច OECD សម្រាប់ការប្រព្រឹត្តខុសរបស់សហគ្រាសពហុជាតិសាសន៍លោក David Pratt នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយបរិយាប័ន្នអន្តរជាតិត្រូវគេស្រង់សម្ដីជាភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍និងប្រែសម្រួលជាខេមរភាសាក្នុងន័យដើមថាគណៈវាត្រូវការពេលជាច្រើនឆ្នាំសម្រាប់ធនាគារមកអង្គុយតុចរចាធនាគារ ANZ ទីបំផុតទៅបានសម្រេចចិត្តធ្វើការជាមួយពួកយើងដើម្បីជួយគ្រួសារដែលរងផលប៉ះពាល់ទាំងនោះហើយនៅទីបញ្ចប់ធនាគារបានធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវសម្រាប់ទាំងគ្រួសារទាំងនោះនិងសម្រាប់ធនាគារដែលបានលុបចោលស្នាមប្រឡាក់លើកិត្តិយសរបស់ធនាគារតាមរយៈចំណាត់ការនេះលោកបន្ថែមថាការធ្វើជំនួយដែលមានការទទួលខុសត្រូវនោះគឺមានន័យថាបើអ្នកសាងកំហុសហើយនោះអ្នកត្រូវធ្វើអ្វីមួយដែលចាំបាច់ដើម្បីលាងកំហុសនោះចេញបតាមអង្គការសមត្ថធម៌កម្ពុជានិងអង្គការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយបរិយាប័ន្នមានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន1096គ្រួសារត្រូវបានរកឃើញថាមានសិទ្ធិនឹងទទួលប្រាក់ពីធនាគារ ANZ ពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលផ្ដើមចេញពីការវិនិយោគស្ករសរបស់ក្រុមហ៊ុនភ្នំពេញ Sugar នាយកប្រតិបត្តិអង្គការសមត្ថធម៌កម្ពុជាលោកអៀងវុទ្ធីនិយាយថាធនាគារ ANZ បានកសាងគំរូមួយសម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្មផ្សេងទៀតតាក់ទងនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សលោកបានកត់សម្គាល់ថាការបង់ប្រាក់របស់ធនាគារដល់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះមិនមែនជាសំណងទេតែជាការចូលរួមចំណែកស្ដារជីវភាពពលរដ្ឋដែលមានវិវាទជាមួយក្រុមហ៊ុនភ្នំពេញ Sugar លោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថា
ក្នុងការដែលផ្ដល់ជីវភាពប្រាក់ដែលចំណែកហ្នឹងគឺមិនមែនជាសំណងទេជាការចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការស្ដារជីវភាពជាពលរដ្ឋដោយសារធនាគារយល់ឃើញថាខ្លួនបានចូលរួមពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងវិវាទនៅតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹង
លោកបន្ថែមថា
អញ្ចឹងវាជាជំរើសថ្មីមួយដែលយើងឃើញថាកន្លងមកមិនដែលមានហើយវាបានបង្កើតនៅទម្លាប់មួយដែលអ្នកផ្ដល់មូលនិធិនៅជុំវិញពិភពលោកនឹងធ្វើការពិចារណានៅពេលដែលខ្លួនផ្ដល់ខ្ចីព្រោះថាខ្លួនមានកាតព្វកិច្ចមួយដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការផ្ដល់មូលនិធិដែលមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋាន
ធនាគារអូស្ត្រាលី ANZ ដែលបានផ្ដល់ខ្ចី40លានដុល្លារដល់ក្រុមហ៊ុនលោកលីយ៉ុងផាត់កាលពីឆ្នាំ2011បានព្រមព្រៀងកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ផ្ដល់ដំណោះស្រាយដល់គ្រួសាររងគ្រោះក្រោមការសម្រុះសម្រួលដោយអ្នកត្រួតពិនិត្យឯកសារពីក្រសួងរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីហៅថាក្រុមគោលដៅទំនាក់ទំនងជាតិអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការធ្វើជំនួយមានការទទួលខុសត្រូវដោយមានការចូលរួមពីភាគីរងគ្រោះអង្គការសមត្ថធកម្ពុជាអង្គការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយបរិយាប័ន្នអន្តរជាតិនិងធនាគារ ANZ ដំណោះស្រាយនោះគឺការបង្វែរប្រាក់ចំណេញរបស់ខ្លួនពីការឲ្យប្រាក់កម្ចីទៅក្រុមហ៊ុនភ្នំពេញ Sugar VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងសូមការអធិប្បាយពីលោកលីយ៉ុងផាត់សមាជិកប្រតិភិគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាអង្គការដ៏មានឥទ្ធិពលម្នាក់នៅខេត្តកោះកុងបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃប្រហោះនេះប៉ុន្តែកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2021លោកលីយ៉ុងផាត់ធ្លាប់ប្រាប់ VOA ថាការទូទាត់ថ្លៃខូចខាតនេះជាការសម្រេចរបស់ធនាគារ ANZ ហើយលោកការពារថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកបានដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋអស់ហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនស្ករអំពៅបន្ថែមថាស្របពេលដែលពួកគេបានទទួលប្រាក់បង់ការខូចខាតនេះការទូទាត់សំណងចំពោះការបាត់បង់ដីធ្លីរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុននៅមិនទាន់បញ្ចប់នៅឡើយពួកគេថាក្រោយការធូរស្រាលនៃវិបត្តិជំងឺ COVID-19 សកម្មភាពតស៊ូមតិទាមទារសំណងដីធ្លីនេះនឹងចាប់ផ្ដើមជាថ្មីទៀតគូបញ្ជាក់ថាមុនការបញ្ចប់ការបង់មូលនិធិដល់ជនរងគ្រោះពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធនាគារ ANZ បានលក់ភាគហ៊ុនទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនថ្មីគឺ J Trust Royal Bank ដែលជាផ្នែកមួយនៃអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុ J Trust ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសជប៉ុនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ុលរស្មី VOA
អ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអាស៊ាននៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំបញ្ជូនលោកស៊ុនគីមដែលជាគ្រូឧទ្ទេសនៅឯសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាជីវៈខ្មិន
លោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីតើកម្ពុជានឹងដឹកនាំអាស៊ានធ្វើអន្តរាគមន៍ក្នុងវិបត្តិភូមិដោយរបៀបណាចាប្រិមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តជាបន្តអាសន្នចាតទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកអូនឆេងប៉ូដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកសុនគីមដូចតទៅ
បាទសូមអរគុណហើយពីបន្ទប់ផ្សាយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំបាទអូនឆេងប៉ូនិងសហការីផ្នែកផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសារបស់ VOA ក៏សូមគោរពជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែនាយីអំពីអាស៊ានដែលនៅក្នុងរាត្រីនេះសប្តាហ៍នេះខែនេះយើងនឹងមកជជែកនៅប្រធានបទថាតើកម្ពុជាអាចដឹកនាំអន្តរាគមន៍អាស៊ានក្នុងវិបត្តិក្រោយរដ្ឋប្រហារភូមាបានយ៉ាងដូចម្តេចចូលមកបកស្រាយនៅប្រធានបទខាងលើយើងមានលោកស៊ុនគីមគ្រូឧទេសជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅឯសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាចូលរួមជាវាគ្មិនបាទសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូស៊ុនគីមបាទ
អត់ជម្រាបសួរជាងផងបាទ
ដោយដែលលោកស៊ុនគីមនិងប្រិយមិត្តមនស្សស្រាប់បានជ្រាបស្រាប់រដ្ឋប្រហារនៅប្រទេសភូមាបានកើតឡើងក្នុងខែកុម្ភៈនេះគ្រានោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាកម្ពុជានឹងចាត់ទុករដ្ឋប្រហារនោះថាជាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ភូមាហើយភ្នំពេញនឹងមិនសម្ដែងមតិមិនជ្រៀតជ្រែកអ្វីទាំងអស់ប៉ុន្តែមកត្រឹមនឹងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានតាមអនឡាញកាលពីចុងខែតុលាកន្លងទៅនេះដែលរៀបចំឡើងដោយប្រទេសប៊្រុយណៃប្រសាសន៍លោកហ៊ុនសែនបាននាំឲ្យគេមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅត្រង់ថាលោកបានបន្ទោសរបបសឹកភូមាថាខ្វះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងអាស៊ានហើយបន្ទោសភូមាមួយទៀតដែលអវត្តមានភូមានឹងគឺមិនមែនដែលអាស៊ានដេញភូមាចេញទេតែភូមាខ្លួនឯងទៅតើដែលជាអ្នកធ្វើពាហិការសម្រាប់លោកស៊ុនគីមផ្ទាល់ហើយបានអង្កេតរឿងនេះលោកយល់ថាអ្វីទៅដែលនាំឲ្យកម្ពុជាប្រែប្រួលជំហរ180អង្សាបែបនេះបាទ
អរគុណឈិនប៉ោះតាមពិតទៅអាភាពប្រែប្រួលនេះវាអត់មានអីចម្លែកសម្រាប់កម្ពុជាទេពីព្រោះដោយសារអីដោយសារតែបើយើងមើលបំពីគោលនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជានឹងមួយក្នុងចំណោមហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថា flexibility កាភាពបត់បែនចឹងកម្ពុជាជាដំបូងមកដោយឈិនប៉ោះបានមានស្រាប់ហើយគឺកម្ពុជាដំបូងគឺកម្ពុជាស្ទាបស្ទង់សិនថាតើជំហររបស់ប្រទេសអាស៊ានដទៃទៀតហើយនឹងជំហររបស់បដិបត្តិពិភពលោកដូចជាមហាអំណាចមួយចំនួនតែគេគិតយ៉ាងម៉េចដែរជាមួយនឹងអាស៊ាននឹងពីព្រោះអីកម្ពុជាជាទូទៅគឺកម្ពុជាមិនដែលដើរតួជាអ្នកដឹកនាំទេគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលជាអ្នកជួយគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងពីដំបូងឡើយគឺកម្ពុជាអត់ចង់ចូលរួមក្នុងការទាំងអស់ហ្នឹងទេពីព្រោះអីវាគិតថាវាជារឿងផ្ទៃក្នុងអញ្ចឹងតែក្រោយមកទៀតកម្ពុជាគឺចាប់ដើមមើលឃើញពីជំហររបស់មីយ៉ាន់ណាខ្លួនឯងដូចឈីមប៉ៃបានមានប្រសាសន៍មិនអញ្ចឹងគឺថាកម្ពុជាលួងលោមហ่ะជាដំបងឡើយកម្ពុជាពេលដែលជួបគ្នានៅចាកាតាហ្នឹងថ្ងៃទី24ហ្នឹងគឺកម្ពុជាបានបង្ហាញប្រាប់អំពីឆន្ទៈថាកម្ពុជាមានជំហរយ៉ាងម៉េចមានបទពិសោធន៍យ៉ាងម៉េចតាក់ទងជាមួយនឹងការដោះស្រាយទំនាស់នៅផ្ទៃក្នុងប្រទេសណាពីព្រោះកម្ពុជាឆ្លងកាត់នូវបញ្ហាហ្នឹងច្រើនដូចជារឿងបញ្ហាសង្គ្រាមដែលកើតមកកម្ពុជារយៈពេល3ទសវត្សរ៍មកហ្នឹងអញ្ចឹងកម្ពុជាមានជំហរហ្នឹងហើយកម្ពុជាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងកម្ពុជាyou know ជួយទាំងផ្ដល់ទាំងជំនួយដូចជាការផ្ដល់ជាថវិកាណាបាទដូចជាយើងឃើញតម្លៃមុនដំបូងកម្ពុជាចូលជួយជាមួយនឹងអាស៊ានណាតាក់ទងជាមួយនឹងអ្វីដែលអាស៊ានប្រពោសទៅតាម Center ឲ្យឈ្មោះថា AHA Center ហ្នឹងគឺកម្ពុជាជួយនឹងហើយកម្ពុជា
ជួយប្រឆាំង COVID នៅប្រទេស
មួយបាទហ្នឹងគឺជាភាពមួយជាការលួងលោមប៉ុន្តែអាទាំងអស់ហ្នឹងមានន័យថាកម្ពុជាមើលទៅវាអត់ឃើញមានអីជាមានប្រយោជន៍ហ្នឹងជាចំណុចមួយទៀតដូចគាត់អត់បង្ហាញខ្ញុំហ្នឹងរឿងទី2គាត់និយាយត្រូវព្រោះអីដោយសារតែការដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងដើម្បីអីដើម្បីឲ្យអង្គលៀងគាត់បន្តជំហរប៉ុន្តែអង្គលៀងគាត់អត់បន្តជំហរហើយរឿងដែលកម្ពុជារឿងដែលអាស៊ានអញ្ជើញមិនអាស៊ានមិនអញ្ជើញទេអាស៊ានធម្មតាទេគឺអាស៊ានត្រូវតែអញ្ជើញមានមិនប៉ុន្តែដោយសារតែទី1អង្គលៀងគាត់អត់បានធ្វើអីជាអ្វីដែលជា file consensus ដែលមាននៅក្នុងអាស៊ានហ្នឹងអាហ្នឹងជារឿងទី1រឿងទី2បើសិនជាកម្ពុជាអត់បង្ហាញជំហរជាមួយអាស៊ានទេអាហ្នឹងវាជាផលប៉ះពាល់មួយសម្រាប់កម្ពុជាដែរប៉ះពាល់មិនដោយសារអីកម្ពុជានៅឆ្នាំ2022កម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះអាស៊ានហើយណាមួយទៀតកាលណាតែកម្ពុជាបង្ហាញជំហរអត់គ្រប់គ្រងអាស៊ានដតីទៀតវាប៉ះពាល់ត្រង់ថាប្រទេសដតីទៀតដែលនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានហ្នឹងមិនមែនតែអាស៊ានទេគឺប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ផ្សេងៗដូចជា European Union ដូចជាអាមេរិកអីជាដើមវាជា dialogue partner របស់យើងអញ្ចឹងកម្ពុជាត្រូវតែបន្តទៅតាមនឹងហើយបរិបទទី2ធម្មតានេះយើងអាចមើលឃើញប្រទេសចិនជាដើមណាអាហ្នឹងវាជាផ្នែកមួយដែលសំខាន់ដែរពីពួកអីមុនដំបូងឡើយអឺចិនគាត់បង្ហាញចំហថាគាត់នឹងគ្រប់គ្រងទៅលើយោធារបបយោធាប៉ុន្តែក្រមមកទៀតគាត់ក៏បន្តចំហដែរដោយការបន្តចំហនេះហើយវាអាចជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជានឹងមើលឃើញថាកម្ពុជាគួរតែធ្វើយ៉ាងណាអញ្ចឹងអាបើយើងនិយាយឲ្យខ្លីសង្ខេបមកកត្តាដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានការបដូរចំហទី1គឺដោយការដែលមីយ៉ាន់ម៉ាខ្លួនឯងមានន័យថាមិនមែនមីយ៉ាន់ម៉ាខ្ញុំសុំនិយាយថាមលទ្ធិជនតា leader ខ្លួនឯងអង្គលៀងហ្នឹងគាត់អត់ព្រមមិនទាន់ចំហអារឿងទី1រឿងទី2ប្រទេសអាស៊ានទាំងដតៃទៀតគាត់បានរួមគ្នាភាកច្រើនហើយគឺគិតកសាយទៅលើមីយ៉ាន់ម៉ាហ្នឹងហើយរឿងទី3គឺបរិបទនៃមហាអំណាចដូចជាចិនគាត់បានមានការប្រែប្រួលចំហរបស់គាត់ដែរអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាមើលឃើញថាកម្ពុជាគួរតែសម្របសម្រួលទៅតាមអ្វីដែលអាស៊ានមានអានេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំអាចឆ្លើយបាន
ចំណុចដែលនាំឲ្យអវត្តមានប្រទេសភូមានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានចុងក្រោយបំផុតនេះពូលគឺដំណាច់ខែដុល្លារដោយសារតែមានការដូចថាមិនពេញចិត្តពីសមាជិកអាស៊ានផ្សេងទៀតតើតើនៅភូមានឹងគាត់មិនសូវជាសហការក្នុងការអនុវត្តខព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆ័ន្ទ5ចំណុចនឹងដែលគេសម្រេចបាននៅទីក្រុងចាកាតាកាលពីថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំ2021កន្លងទៅដែលក្នុងនោះក៏មានផងដែរការបើកសន្ទនាដោយទលាយជាមួយនឹងគ្រប់ភាគីទាំងអស់ដែលជាភាគីចំនួនផ្ទៃក្នុងភូមិនឹងប៉ុន្តែរបបសឹករបស់លោកមីនអងឡាងនៃប្រទេសភូមិនឹងម្ដងហើយម្ដងទៀតបានបដិសេធសំណើរបស់ប្រទេសពិសេសអាស៊ានសូមចូលជួបអ្នកស្រីអងសានស៊ូជីប៉ុន្តែបើយើងពិនិត្យមើលលើបរិបទក្របខណ្ឌគតិយុត្តរបស់អាស៊ានឬក៏យើងហៅថាធម្មនុញ្ញអាស៊ានវិញលោកសុនគីមើលឃើញថាចំណុចណាមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការសម្រេចមិនហៅមេដឹកនាំប្រទេសមួយចូលរួមឬក៏ទម្លាក់សមាជិកអ្នកចូលរួមនឹងត្រឹមជាមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមវិញមិនមែនជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលចំណុចណាមួយដែលលោកសុនគីឃើញថាបានបើកដៃឲ្យប្រធានអាចធ្វើបែបនេះបានបាទ
ជាទូទៅបើយើងមើលពីឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញអាស៊ានសិនណារដ្ឋធម្មនុញ្ញអាស៊ានគេអត់បញ្ជាក់ថាអាស៊ាននឹង10ប្រទេសនឹងមិនគេអត់និយាយពាក្យ10ប្រទេសគេនិយាយតែ member របស់អាស៊ានព្រោះអាស៊ានគេពួកយើងដឹងហើយថាអាស៊ានយើងអត់កំណត់ថាពីនេះទៅដល់ទៅពេលខាងមុខទៀតអាស៊ានមានតែ10ប្រទេសនេះទេណាវាអាចមានប្រទេសមួយទៀតដែលយើងសង្ឃឹមទឹកនោះគឺទីម៉ូលេសអញ្ចឹងបើនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអាស៊ានគឺគេបញ្ជាក់ថាអាស៊ាន member state បានន័យថាសមាជិករបស់អាស៊ានអញ្ចឹងគេត្រូវការឲ្យសមាជិករបស់អាស៊ានទាំងអស់ហ្នឹងគាត់យល់ព្រមដើម្បីនឹងធ្វើ consensus អាការយល់ព្រមទាំងអស់គ្នាហ្នឹងប៉ុន្តែសំណួរដែលយើងសួរគឺសំណួរទី1សួរថាដើម្បីឲ្យជាសមាជិកអាស៊ានហើយវា consensus បានទាល់តែប្រទេសហ្នឹងជាប្រទេសដែល legitimate ប្រទេសដែលជា legitimate ខ្ញុំ
មានភាពស្របច្បាប់
ក្នុងការដឹកនាំមានភាពស្របច្បាប់ក្នុងការដឹកនាំអញ្ចឹងយើងសំណួរយើងសួរវិញថាតើរបបសឹករបបយោធានេះមានអ្នកណាទទួលស្គាល់គាត់ហើយនៅហ៎ពីព្រោះដើម្បីឲ្យខ្លាយជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសឯករាជ្យមួយប្រទេសមានអធិបតេយ្យភាពមួយបានលុះត្រាតែវាជាប្រទេសមួយដែលមាន structure មានច្បាប់មានអីត្រឹមត្រូវហើយវាត្រូវមានធាត4សំខាន់ទី1គឺប្រជាជនទី2គឺទឹកដីទី3គឺរដ្ឋាភិបាលទី4គឺអធិបតេយ្យភាពអញ្ចឹងសំខាន់លើអធិបតេយ្យភាពអធិបតេយ្យភាពគឺអធិបតេយ្យភាពក្នុងនិងក្រៅហើយអធិបតេយ្យភាពក្នុងប្រជាជនភីមានមកអត់ព្រមទេយើងមិនដឹងថាមានប្រមាណភាគរយក៏ព្រមមិនដែរនឹងភាគច្រើនក៏អត់ព្រមទេណាអត់ព្រមនឹងលទ្ធិទាំងទេរឿងទី2គឺបរិបទខាងក្រៅដូចជាអង្គការអន្តរជាតិណាដូចជា United Nations ជាដើមអង្គការសហប្រជាជាតិដើមគាត់អត់ទាន់ទទួលស្គាល់ទេហើយប្រទេសអាស៊ានទាំងអស់ក៏មិនទាន់ទទួលស្គាល់មីយ៉ាន់ម៉ាដែរ
ប៉ុន្តែក្នុងចំណោមប្រទេសដែលជារដ្ឋសមាជិកទាំង9ផ្សេងទៀតហ្នឹងមិនមានប្រទេសណាមួយដែលបានបណ្ដឹងឯកអគ្គរដ្ឋទូតភូមាដែលដើរតាមរបបសឹកឲ្យត្រឡប់ទៅប្រទេសភូមាវិញទេតើអានេះអាចជាការទទួលស្គាល់កម្រិតណាដែរបាទទៅលើរបបសឹកហ្នឹង
អាហ្នឹងបើយើងនិយាយឲ្យខ្លីទៅមិនមែនជាលក្ខណៈនៃការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការទេបានន័យថាធម្មតាទេកាលណាយើងព្រោះអាស៊ានវាមានចំណុចមួយពិសេសមានកាលណាមានរឿងអីមួយអាស៊ានមិនដែលដូចថាទុកខ្លួនទុកសមាជិកខ្លួនឯងចោលទេអាស៊ានត្រូវការធ្វើការសម្របសម្រួលធ្វើការចរចាធ្វើការតំណាក់តំណងព្រោះនឹងដឹងថាតួនាទីរបស់អគ្គរដ្ឋទូតមួយមួយគឺដើរតួសំខាន់ក្នុងការតំណាក់តំណងបើមិនជាប្រទេសនីមួយនីមួយរបស់អាស៊ានដកទូតចេញវាអត់មានណាគេត្រូវជួយសម្របសម្រួលតំណាក់តំណងទៀតទេទោះបីអាស៊ានបានតែងតាំងប្រសិទ្ធពិសេសមែនប៉ុន្តែប្រសិទ្ធពិសេសក៏អត់មាននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអញ្ចឹងព័ត៌មានគ្រប់យ៉ាងឬក៏អាចថាជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យប្រទេសនីមួយនីមួយអាចតំណាក់តំណងបានឬក៏អាស៊ានទៅមុខអាចតំណាក់តំណងបានទាល់តែមានអាហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងន័យនយោបាយពីព្រោះរឿងនេះវាបើយើងនិយាយពីច្បាប់វា 100% គឺក្នុងការដោះស្រាយនៅបញ្ហាត្រូវការដំបូងបំផុតគឺយើងមិនមែនត្រូវផ្លូវច្បាប់ទេគឺយើងត្រូវរកគេឲ្យឈ្មោះថាផ្លូវនយោបាយសិន អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងឈានមកដល់ចំណុចនេះគឺនយោបាយហើយនឹងច្បាប់វាត្រូវទៅជាមួយគ្នាប៉ុន្តែគ្រាន់ថាដូចខ្ញុំបានជម្រាបអម្បាញ់មិញអញ្ចឹងគឺមានន័យថាការដែលកម្ពុជាការដែលប្រទេសដទៃនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានមិនព្រមដកនឹងគឺវាមិនមែនមានន័យថាកម្ពុជាប្រទេសអាស៊ាននឹងទទួលស្គាល់ទេគឺប្រទេសអាស៊ាននឹងចង់ធ្វើម៉េចទុកច្រកចេញឬក៏គេថា space ចន្លោះដើម្បីអាចប្រទេសអាស៊ាននឹងដើរតួសំខាន់ក្នុងការចរចាឬក៏សម្របសម្រួលនៅក្នុងជាមួយនឹងមលិត្រីជនតាមជាមួយនឹងរបបយោធាហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលយើងមើលឃើញណាបាទហ្នឹងគឺដូចយើងខ្ញុំបានជំនាញមិញអញ្ចឹងគឺមានន័យថាពាក្យថាការដែលຕົកទូតនោះមិនមែនមានន័យថាទទួលស្គាល់ទេគឺគ្រាន់តែຕົកជាឱកាសដើម្បីធ្វើការដំណាក់ណោះហើយត្រឡប់ទៅសំណួរដើមវិញសំណួរដើមវិញអញ្ចឹងមានន័យថាធម្មនុញ្ញភាពពាក្យថាការយល់ព្រមពីអាស៊ានទាំង10ហ្នឹងគឺមានសំដៅមានអាស៊ាន10ពីសមាជិកអាស៊ានហ្នឹងគឺគេអត់កំណត់ថាទាំង10ហ្នឹងទៅតាមមកទេវាទៅតាមអ្វីដែលជាកលតិសៈពីពួកអាស៊ានគេមានយុទ្ធសាស្ត្រមួយទៀតគេឲ្យឈ្មោះថា ASEAN methodology ASEAN methodology ហ្នឹងមានន័យថាគឺអាស៊ានត្រូវតែមានការបត់បែនអញ្ចឹងបើយើងមើលកន្លងមកឧទាហរណ៍ដូចឆ្នាំ2006ត្រូវដឹងថាពេលហ្នឹងអ្នកណាគេធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះគឺវៀតណាមណាប៉ុន្តែដោយសារបញ្ហារឿងសិទ្ធិមនុស្សរឿងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងហើយគឺធ្វើឲ្យប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ជាដាឡូផាណឺនៅអឺរ៉ុបក្តីនៅអាមេរិកក្តីឬអីនេះក្តីគាត់អត់ព្រមចូលរួមប្រជុំអញ្ចឹងធ្វើម៉េចចំណុចសម្រាប់ចុងក្រោយគឺអាស៊ានអត់ព្រមឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទេបដូរម្ចាស់ផ្ទះនឹងឲ្យទៅហ្វីលីពីនជំនួសវិញអញ្ចឹងកន្លែងនឹងវាជាភាពបត់បែនមួយគេឲ្យឈ្មោះថា flexibility របស់អាស៊ានឬក៏អាស៊ានវិញហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបើសិនជាក្នុងករណីក្នុងកិច្ចប្រជុំនឹងមាន9អ្នកចូលរួមឲ្យតែ9អ្នកហ្នឹងគាត់ consensus បានហើយបើគាត់មាន8អ្នកចូលរួមបងប្អូនសំសឹងបានហើយព្រោះអីនៅក្នុងភពធម្មនុញ្ញអាស៊ានអត់មាននិយាយថាទាំង10ប្រទេសទេគឺធម្មនុញ្ញធានគឺចង់និយាយថាគឺសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ពាក្យថាទាំងអស់គឺមានន័យថាគណៈអ្នកចូលរួមមានប្រមាណហើយមួយទៀតដែលសំខាន់ដែលយើងមើលឃើញថាមិនមែនដូចយើងធ្លាប់ខាងដើមការដែលអាស៊ានធ្វើហ្នឹងមិនមែនមានន័យអាស៊ានមិនអញ្ជើញមានមកទេអាស៊ានអញ្ជើញមានមកដែរប៉ុន្តែអញ្ជើញមានមកគឺក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយដើម្បីទី1គេយល់ថាគឺយើងអត់ទុកមានមកចោលដោយអញ្ជើញអ្នកដែលមិនមែនជាអ្នកនយោបាយឲ្យចូលរួមនេះគឺជាចំណុចមួយហើយនឹងទី2កាលណាដែលគាត់អញ្ជើញអញ្ចឹងគឺគេចង់ប្រាប់ថាទី1គឺអាស៊ានមិនទាន់ទទួលស្គាល់មលិទ្ធិជនតាទេហើយរឿងទី2គឺអាស៊ានចង់បង្ហាញប្រាប់ដល់អ្នកដែលជាភាគីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងចំនួនទាំងអស់ទាំងប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាទាំងរដ្ឋាភិបាលបង្កើតថ្មីរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យកម្ពុជាគាត់មានការអាក់អន់សម្ព័ន្ធចិត្តអញ្ចឹងបើយើងមើលឲ្យខ្លីទៅមុនកិច្ចប្រជុំហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថា National Unity Government រដ្ឋាភិបាលរួមរួមជាតិណាគាត់ក៏បានស្នើសុំមកឲ្យសុំមកអាស៊ានហ្នឹងឲ្យអញ្ជើញគាត់ដែរណាប៉ុន្តែអាស៊ានពេលដែលកិច្ចប្រជុំហ្នឹងអាស៊ានអត់មាន consensus ក្នុងអាហ្នឹងទេពេលកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៅថ្ងៃទី15ខែ10អញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏អត់បានហើយដល់ពេលអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលរួមជាតិហ្នឹងអន់ចិត្តហើយក៏កុំឲ្យគេថាយើងអាស៊ានហ្នឹងក៏ leave military ជនតាវាខ្លាំងពេកអញ្ចឹងគាត់សម្រេចចិត្តយោនណាម្នាក់ដែលជាគេឈ្មោះថា technical official ពីក្រសួងការបរទេសបោះមលិទ្ធិជនតាវិញជាងយោនយោបាយមកអញ្ចឹងនៅក្នុងការសន្និដ្ឋានរបស់ខ្ញុំមានន័យថាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យប្រ៊ុយណៃគាត់អាចនឹងធ្វើអញ្ចឹងបានគឺទី1ដោយសារតែធម្មនុញ្ញអាស៊ានអត់មានបញ្ជាក់ច្បាស់ថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះតើតមាន10នាក់ឯង
អញ្ចឹងបានន័យថាចំណុចស្នូលវាស៊ីសងទៅលើប្រធានមែនទេបាទ
វាមិនមែនតែប្រធានមួយមុខទេពីព្រោះអីមុនពេលដែលចូលទៅដល់ធម្មតានេះក្នុងអាស៊ានកិច្ចប្រជុំរបស់អាស៊ានទាំងអស់គឺបើយើងនិយាយខ្លីទៅទី1គឺមានឲ្យឈ្មោះ working group អដាមមន្ត្រីមន្ទីរក៏ជុំមុន
ប
ាទអដាមមន្ត្រីមន្ទីរប្រជុំពីអ្វីដែលគាត់ត្រូវប្រជុំហើយក៏ចូលដល់ minister អដាមមន្ត្រី senior ដល់មកទៀតបានចូលដល់មន្ត្រីគេហៅថា foreign minister meeting ហើយបាន submit អញ្ចឹងបើយើងមើលទៅមិនមែនប្រធាននឹងគាត់សម្រាប់ចូលតែម្ដងគេមាន working group គេវិភាសាគេអីមកហើយហើយចំណុចចុងក្រោយដែលយើងត្រូវមើលគឺវាអាស្រ័យទៅលើការយល់ព្រមរបស់ប្រទេសជាសមាជិកនឹងដែរណាដែលប្រទេសជាសមាជិកដែលមិនមែនជាប្រធាននឹងគាត់យល់ព្រមដែរហើយរឿងទី3ដែលសំខាន់មួយទៀតគឺ ASEAN methodology នឹងគឺមានលក្ខណៈ flexible មានថាបត់បែនបានល្អយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍ខ្លីមួយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ working group អាមាថាពេលក្នុងកិច្ចក្នុង submit មួយមួយមិនមែនតែ submit ហ្មងទេគេមានកម្រិតប្រជុំរបស់គេតាំងពីអដាមមន្ត្រីរហូតដល់ submit អញ្ចឹងក្នុងអដាមមន្ត្រីអាមថាក្នុងកិច្ចប្រជុំអដាមមន្ត្រីមានរឿងរ៉ាវខ្លះដែលគាត់វិភាគសាសនេះទៅសម្រាប់បានគាត់នឹងលើកយកវាមកដល់មន្ត្រីលើកមកដល់Prime Minister Minister meeting រកមកដល់ submit ហើយដល់ក្នុង submit ណានៅពេលដែលគាត់ដោះស្រាយចេញទៀតគាត់មានយុទ្ធសាស្ត្រមួយគឺមិនកើតលុបចោលមកអាហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាបើយើងប្រើពាក្យក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេឲ្យឈ្មោះថា escalation គឺគេ escalation clause ហ្នឹងមកហ្មងអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជា flexibility អញ្ចឹងនៅពេលដែលគេ propose ទី1 propose រឿងមីយ៉ាន់ម៉ាចូលប្រទេសទាំងអស់បាន consensus ទេនៅពេលដែល propose លើករដ្ឋាភិបាលរួមនឹងជាតិរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាមកក៏អត់បាន consensus ដែរអញ្ចឹងអាស៊ាន flexible មួយគឺយកកដាលអញ្ចឹងអាការអញ្ជើញអ្នកមិនមែនជាអ្នកនយោបាយពីខាងមីយ៉ាន់ម៉ាមកនេះគឺជាចំណុចមួយល្អដែលមីយ៉ាន់ម៉ាដែលអាស៊ានគាត់ធ្វើថាវាអាចទី1
មិនអោយរដ្ឋាភិបាលរួមមួយជាតិនឹងខឹងពេកក៏មិនអាចឲ្យអូខេត្រឹមយើងដឹងថាពេលអាស៊ានសម្រាប់ភ្លាមសំទោសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានទាំងអស់សម្រាប់ថ្ងៃទី15ខែអុកតូបឲ្យពេលយុបពាក់ដាត្រឹមភ្លាមថ្ងៃទី18យើងឃើញថាមលត្រីជនតាគាត់អង្គលៀងខ្លួនឯងគាត់ថាគាត់ចោទប្រកាន់ថាអានឹងវាអសាសមព្រោះអី consensus មិនមែនគាត់អត់ support ទាំងអស់ឯងគាត់អត់មាននេះទាំងអស់ឯងគាត់គិតថាគាត់ទៅទោសអាស៊ានថាអាស៊ានមើលឃើញដល់រឿង ceasefire មួយគាត់គឺការបញ្ចប់អានឹងមួយគាត់អញ្ចឹងអានឹងវាជាផ្នែកមួយដែលយើងមើលឃើញគាត់និយាយអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែវាអត់មានអ្វីជាហៅថា take it seriously អញ្ចឹងបានន័យថាហ្នឹងគឺអាស៊ានគាត់ balance បានគ្រប់គ្រាន់ល្មម
បាទសូមអរគុណហើយលោកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA លោកសុនគីមតាំងពីចុងខែតុលាមកបានន័យថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានទទួលញញួរជានិមិត្តរូបមួយពីប្រទេសប្រ៊ុណៃដែលបានសេចក្តីថាជាអ្នកបន្តវេនជាប្រធានអាស៊ានចាប់ពីខែមករាខាងមុខនេះតទៅអញ្ចឹងបន្ទុកជាប្រធានអាស៊ានដូចថាតាំងពីការតែងតាំងប្រេសិដ្ឋពិសេសតទៅនឹងបញ្ហាភូមិឯជាដើមហ្នឹងគឺនឹងត្រូវធ្លាក់មកលើកម្ពុជានឹងឯងសម្រាប់លោកសុនគីមតលោកយល់ថាក្រោមភាពជាប្រធានរបស់អាស៊ានធ្វើដោយកម្ពុជានេះអន្តរកម្មអាស៊ានក្នុងវិបត្តិភូមានិងវិវត្តទៅជាយ៉ាងណាដែរទៅបាទ
និយាយឲ្យត្រង់ទៅអរគុណជាពោគ្មានណាមើលឃើញពីអនាគតដែលវាអាចមានរឿងរ៉ាវច្រើនអញ្ចឹងរឿងភូមានេះបើយើងនិយាយឲ្យខ្លីមកទៅវាជារឿងមួយដែលស្មុគស្មាញពីព្រោះកត្តាដែលចូលរួមមិនមែនតែប្រព័ន្ធយោធាឬក៏អ្នកដឹកនាំយោធាតែមកឲ្យវាមានរឿងរ៉ាវច្រើនដែលចូលរួមអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់យោបល់ទៅតាមការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំតាមពិតទៅកម្ពុជាបើយើងមើលអំពីការដែលជា speech របស់សម្ដេចហ៊ុនសែនលោកមានប្រសាសន៍នៅពេលដែលលោកទទួលញញួរហ្នឹងណាលោកអាចមាន address កន្លែងណាមួយបញ្ជាក់ថាកម្ពុជានឹងធ្វើអីឲ្យ straightly ឬក៏ specifically ច្បាស់ទៅលើមីយ៉ាន់ម៉ាហ្មងឯងគឺគាត់តាក់ទងមួយអា political community គឺអាសហគមន៍សេគេសហគមន៍នយោបាយគឺគាត់និយាយច្បាស់តាក់ទងមួយរឿង promote សាមគ្គីភាពនៅក្នុងអាស៊ាន promote centrality ក្នុងអាស៊ានហ្នឹងប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតយើងមានឃើញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកយើងក៏មានការសម្ភាសជាមួយអ្នកកាសែតអញ្ចឹងលោកប្រាប់មកថាលោកនឹងបន្តធ្វើអ្វីដែលប្រ៊ុយណៃក៏បានធ្វើគាត់នឹង
បាន
បាទរួមភូមិមាននឹងបានន័យថាកម្ពុជានឹងមានការតែងតាំងប្រសិទ្ធពិសេសមួយបន្តវេនពីប្រសិទ្ធពិសេសបច្ចុប្បន្នហ
្
នឹងអញ្ចឹងអានឹងវាជាបើយើងនិយាយទៅថាជាផោះតាំងបញ្ជាក់មួយថាកម្ពុជានឹងកាន់ស្ថានភាពមួយដែលប្រកាន់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងអាស៊ានដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាហ្នឹងបូកផ្សំជាមួយនឹងបទពិសោធន៍របស់កម្ពុជាបទពិសោធន៍របស់កម្ពុជាគឺកម្ពុជាជាទូទៅធ្វើអត់មានជាអ្នកកំហឹងទល់កំហល់ទេណាកម្ពុជានឹងធ្វើជាលក្ខណៈបើយើងនិយាយថានឹងប្រើអាយុទ្ធសាស្ត្រញ៉ាំត្រកោពិភាក្សានេះឬក៏ញ៉ាំតែពិភាក្សានេះជាច្រើនជាងញ៉ាំស្រាឬក៏ញ៉ាំតែល្វីងខ្លាំងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាកម្ពុជានឹងនៅតែមានការលួងលោមណាគាត់នឹងយើងសំខាន់យើងអត់ទាន់ដឹងថាណាគេដែលនឹងត្រូវតែងតាំងជាប្រតិបានហៅថាជា special envoy នឹងយើងអត់ទាន់ដឹងហើយសមាជិកនឹងខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងថាណាគេច្បាស់អត់ប្រកាសទេអញ្ចឹង special envoy នឹងបើតាមខ្ញុំដឹងគឺគាត់នឹងអាចដើរតួសំខាន់ចម្ពោះតំណាងឲ្យកម្ពុជាក៏ដូចជាតំណាងអាស៊ានទាំងមូលទៅបញ្ចុះបញ្ចូលនឹងដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងហើយអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតដែលយើងគិតថាកម្ពុជាអាចមានឱកាសច្រើនដោយសារតែទី1កម្ពុជាធ្លាប់មានបបិសោតអារឿងនឹងច្រើនណាព្រោះយើងឆ្លងកាត់សង្គ្រាមរយៈពេល30ឆ្នាំហើយគោលនយោបាយនៃការចរចារបស់រដ្ឋាភិបាលក៏លោកធ្វើបានជោគជ័យហើយរឿងទី2គឺយើងមើលឃើញអំពីបញ្ហាពីខាងក្រៅយើងដឹងហើយថាមលិតរីយុនតាគាត់ទី1គាត់មានការគ្រប់គ្រងពីចិនទី2គាត់មានការត្រមត្រួតពីរុស្ស៊ីហើយយើងជាមួយចិនយើងជាមួយរុស្ស៊ីក៏ធ្វើល្អជាមួយគ្នាបានច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបច្ចុប្បន្ននេះយើងអត់ឃើញយើងទទួលស្គាល់ថាចិនគាត់បន្តជំហរអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលកម្ពុជាមានការគ្រប់គ្រងពីអាស៊ានផងគ្រប់គ្រងពីចិនផងកម្ពុជាកាន់តែខ្លាំងអានឹងទិញមួយទីមួយរឿងទី2ខ្ញុំវាផ្លេចជាឆ្លើយអាពេលដំបូងគឺក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងអស់គឺរុស្ស៊ីនឹងគាត់បានប្រកាសហើយថាគាត់នឹងឈរពីក្រោយគ្រប់គ្រងមលិត្រីនឹងហ្មងអញ្ចឹងបើសិនជាកម្ពុជាលោកអាចធ្វើបាននៅក្នុងការចរចាជាមួយរុស្ស៊ីមួយទៀតឲ្យរុស្ស៊ីបន្តជំហរដែរគឺវាអាចជាកត្តាមួយសំខាន់ជាកម្លាំងបន្ថែមនិយាយឲ្យខ្លីទៅតាមពិតទៅបច្ចុប្បន្ននេះបើយើងមើលពីតំណែងតំណងមិលិតរីជុនតាមួយចិនក៏វាមិនល្អដែរពីព្រោះអីដោយសារអញ្ចេះចិនគាត់ជាទូទៅគាត់ធ្វើជាមួយមិលិតរីជុនតាវាបាត់ដៃខ្នងដៃដែរយើងមើលទៅគឺជាបានតែតំណែងតំណងវាងចិននឹងមិលិតរីជុនតាវាល្អប៉ុន្តែនៅពេលណាមួយដែលវាមើលទៅនឹងល្អកន្តិចចិនហ្នឹងគាត់ជួយគ្រប់គ្រងអាពួក Rebel Group ដែលជា Ethnic Group នៅតាមព្រំដែនហ្នឹងវាយជាមួយមិលិតរីជុនតាហ្នឹង
មែនតែពួកឧទាម
នៅតាមព្រំដែនហ្នឹងបាទបាទវាជាថាឧទាមក៏បានប៉ុន្តែអាហ្នឹងវាជាក្រុមយោធារបស់ពួក Ethnic Group
ច្បាស់
អញ្ចឹងម្លេះយើងដឹងថាដោយសារកតាហ្នឹងឯងមិនជីអ៊ុងលៀងគាត់បែពីចិនតរយរុស្ស៊ីណាងៀងឃើញភាពយើងងាប់បច្ចុប្បន្ននេះគាត់មិនមែនមក visit ចិនទេគាត់ទៅជួបតែជាមួយអ្នកដឹកនាំយោធារបស់រុស្ស៊ីហើយក៏ដូចជាអ្នកដឹកនាំរុស្ស៊ីហ្នឹងគឺអីដើម្បីអីដើម្បីសាងទំនាក់ទំនងជាមួយរុស្ស៊ីដើម្បីយកបង្អែក
អាហ្នឹងដោយសារតែរុស្ស៊ីជាភាគីតែមួយគាត់ដែលបានហៅគាត់ទៅបា
ទបាទយើងអាចនិយាយអញ្ចឹងបានពីព្រោះអីនិយាយខ្លីមកទៅចិនក៏គាត់មានការប្រុងប្រយ័ត្នដែរព្រោះអីពេលនេះគឺជាពេលវេលាដែលគាត់ហៅថាជា Rising Star Rising Star បើសិនជាគាត់ធ្វើអីមួយដែលវាធ្វើឲ្យប្រទេសអាស៊ានបាត់ទំនុកចិត្តឬក៏ដូចពិភពលោកបាត់ទំនុកចិត្តគាត់ចង់ធ្វើជាអ្នកដឹកនាំនៅពេលខាងមុខក៏វាពិបាកគាត់ដែរអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំអាចនិយាយបានចឹងអាហ្នឹងជាផ្នែកទី1ផ្នែកទី2កម្ពុជានឹងខ្ញុំគិតថាកម្ពុជានឹងមិនដើរតួគេហៅថាជាអ្នកដឹកនាំ Lead គេទេកម្ពុជានឹងជាអ្នកដើរសម្របសម្រួលចឹងកម្ពុជានឹងដើរសម្រាប់សម្រួលជាមួយប្រទេសអាស៊ាននីមួយៗកម្ពុជានឹងដើរសម្រាប់សម្រួលជាមួយ Dialog Partner ទាំង10ប្រហែលជាអាច11ព្រោះយើងអត់ដឹងយុពួកអង់គ្លេសនឹងត្រៀមចូលមកយើងមិនដឹងប៉ុន្តែខ្ញុំតាមអ្វីខ្ញុំដឹងគឺកម្ពុជាបើកខ្លួនខៀវ 100% ហើយតែយើងមើលមើលទៅកម្ពុជាអាចឲ្យ UK ក៏ចូលជាសមាជិកទី11អត់អញ្ចឹងគាត់នឹងសម្រាប់សម្រួលតាមនឹងអញ្ចឹងអាការសម្រាប់សម្រួលជាមួយនឹងខាងក្នុងហើយនៅខាងក្រៅនេះឯងដែលអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាអាចទៅមុខទៀតបានអានឹងគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញប៉ុន្តែសួរថាកម្ពុជាអាចធ្វើដល់កម្រិតណាអានឹងខ្ញុំមិនហ៊ានទេប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺខ្ញុំមើលឃើញថាវាមានភាពប្រសើរជាងបច្ចុប្បន្ននេះពីព្រោះអីដោយសារតែបើយើងមើលឲ្យខ្លីទៅសក្តានុពលរបស់កម្ពុជាបើប្រៀបធៀបមួយប្រ៊ុយណៃកម្ពុជាយើងរៀងមិនរៀងគឺជាទៅយើងធ្វើបានល្អច្រើនជាងហើយបទពិសោធន៍កម្ពុជាពីឆ្នាំ2002និង2012មកខ្ញុំគិតថាលើកនេះ2022នេះកម្ពុជានឹងមានការប្រុងប្រយ័ត្នច្បាស់លាស់ខ្លាំងជាងមុនដោយសម្ដេចលោកមានប្រសាសន៍មកក៏ថាគាត់រីឌីហើយដើម្បីធ្វើជាអ្នកដឹកនាំហើយយើងមិនសល់ពេលមិនយូរទេថាជា5ខែទៀតយើងដល់ពេលវេលាយើងត្រូវចាប់ដើមដឹកនាំហើយ
បាទសូមអរគុណហើយលោកនាងកំពុងបាក់ស្ដាប់កម្មវិធី Hello VUE តើតើនឹងចំណុចអំពីចំណែកទូនីតិរបស់កម្ពុជាទៅលើការដឹកនាំអន្តរការគមអាស៊ានក្នុងវិបត្តិភូមិមាននេះដែលលោកថាអាចជាអ្នកសម្រុះសម្រួលច្រើនជាងអ្នកនាំអាចដឹកមុខប៉ុន្តែក្នុងចំណុចនេះក្រុមអ្នករិះគន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាពិសេសគឺមកថានយោបាយជំទាស់នៅរូបលោកបានចោទសួរពីគំរូភាពនៃមូលធនគុណតម្លៃដែលកម្ពុជាអាចដើរទូនីតិនេះបានបាទឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងខ្ញុំអាចលើកឡើងហើយក្រុមប្រឆាំងក៏បានលើកឡើងដែរគឺខទី1អបសម្ព័ន្ធភាពជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ NLD របស់អ្នកស្រីអងសាសុជីនឹងដែលឥឡូវនេះពួកយោធាប្រងរំលាយចោលឯនៅកម្ពុជានៅវិញអបជំទាស់គឺបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយតាំងពីឆ្នាំ2017មកម្លេះអានៅខទី1ខទី2រឿងយោធាភូមិបដិសេធមិនអោយភ្ញៀវបរទេសឬក៏ប្រេសិតអាស៊ានឯអាចចូលជួបអ្នកស្រីអងសាសុជីបាននោះកម្ពុជាខ្លួនឯងនឹងពីមុនក៏ធ្លាប់បដិសេធមិនអោយអ្នកការទូតបរទេសឬក៏អ្នកកសែតឯងអាចចូលជួបលោកកឹមសុខាដូចគ្នាអំឡុងពេលដែលលោកជាប់ពន្ធនាគារនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំហើយក៏ក្រោយមកក៏បានជួបឃុំក្នុងផ្ទះរបស់លោកនៅខណ្ឌទួលគោកអខទី3កំណត់ត្រាសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានឹងហាក់ដូចជាមានការបញ្ចេញមតិសេរីភាពសារពើមានជាដើមក៏ត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានសង្គមស៊ីវិលជាតិអន្តរជាតិជាពិសេសក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហជីវជាតិនឹងវិតម្លៃថាធ្លាក់ទាបមិនសូវជាខ្ពស់ផងដែរលក្ខណ្ឌនយោបាយសិទ្ធិមនុស្សផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាបែបនេះសម្រាប់លោកស៊ុនគីមយល់ថាអាចទាញទម្លាក់ប្រសិទ្ធភាពនៃការដឹកនាំអាស៊ានរបស់កម្ពុជាក្នុងការធ្វើអន្តរាគមន៍ក្នុងវិបត្តិភូមិមេដែរទេបាទព្រោះភូមិមេអាចនឹងចូលមុខមកវិញថាអ្នកឯងក៏មិនល្អជាងខ្ញុំប្រហែលដែរបាទ
អញ្ចឹងត្រង់ទៅខ្ញុំមិនថាកម្ពុជាលោកល្អឬក៏កម្ពុជានឹងល្អជាងគេនៅក្នុងកម្រិតណាជាពិសេសគឺរឿងសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិអីហ្នឹងយើងមិនថាយើងល្អទេឬក៏ប្រទេសកម្ពុជាល្អទេប៉ុន្តែបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយមីយ៉ាន់ម៉ាបរិបទនេះវាខុសគ្នាឆ្ងាយខុសគ្នាឆ្ងាយហ្មងខុសគ្នាឆ្ងាយទី1ដោយសារតែសំខាន់យើងអាចមើលទៅជាក់ថាតើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ដែលមិលទ្រីចិនតាវាខុសគ្នាដូចគ្នាគឺខុសគ្នាត្រង់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់របបសឹកភូមិគាត់អត់ស្របច្បាប់អាហ្នឹងរឿងទី1រឿងទី2យើងមើលលើប្រជាជនតើប្រជាជនភូមិបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគាត់សប្បាយចិត្តនឹងមលទ្ធិជនតានឹងអត់ហើយសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាតើប្រមាណភាគរយគាត់សប្បាយចិត្តនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាហ្នឹងយើងមើលអញ្ចឹងណាហើយរឿងទី3រឿងរំលាយគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងព្រោះបើយើងមើលពីអាននៅភូមិគឺធ្វើរដ្ឋប្រហាររំលាយតែនៅកម្ពុជាគេមើលឃើញគឺតឡាការបើន័យថាដោយបញ្ហារឿងច្បាប់ដីក្តានអានឹងវាជាផ្នែកមួយដែលយើងមើលឃើញណាអញ្ចឹងវាឃើញមានលក្ខណៈខុសគ្នាអញ្ចឹងមិនមែនមានន័យថាបើយើងមើលនឹងទៅវាមិនមែនមានថាបរិបទរបស់កម្ពុជានិងបរិបទមីយ៉ាន់ម៉ាតាក់ទងមួយការរំលាយបកហ្នឹងគឺ ដូចគ្នាអត់ទេគឺយើងមើលទៅវានៅកម្ពុជាគឺការរំលងវាតកតងមួយរឿងច្បាប់តកតងមួយរឿងក្តីក្តានតឡាការឯផ្សេងផ្សេងមិនមែនយើងមើលថាយើងមើលទៅថាជាបកនយោបាយសំទោសរដ្ឋាភិបាលគាត់ជាអ្នករំលងទេអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវមើលឲ្យច្បាស់តែនៅក្នុងប្រទេសភូមាគឺយើងមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលលទ្ធិជនតារបស់ភូមាហ្នឹងគាត់ជាអ្នកដែលធ្វើរដ្ឋប្រហាររំលងបកនឹងចោលណាអាហ្នឹងជារឿងទី1រឿងទី1ទៀតខ្ញុំគិតថាមកដល់ពេលនេះកម្ពុជាគឺអាចមានវាមានបញ្ហារឿងការប្រហែលជាអាចមានការរីកគុណវាត្រូវហើយប៉ុន្តែកម្ពុជាបើយើងមើលឲ្យចំទៅគឺមានការទទួលស្គាល់ពីសំណាក់អាស៊ានក្រោយក៏ដូចជាសំណាក់ប្រទេសនៅខាងក្រៅដើម្បីបានន័យថាជាការទទួលស្គាល់ក្នុងការជាម្ចាស់ផ្ទះបងអាស៊ាន
អានេះបានសេចក្តីថាទទួលយកស្ថានភាពកម្ពុជារាល់ថ្ងៃបាទ
មកគេទទួលយកហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺទទួលស្គាល់អំពីបានន័យថាទូនីតិរបស់កម្ពុជាជាម្ចាស់ផ្ទះព្រោះអីយើងមើលទៅអាស៊ានទាំងអស់ក៏អូខេអានឹងវាអត់មានអីជាបញ្ហាទេក៏យល់ព្រមទី2អ្នកដឹកនាំដូចជាអូស្ត្រាលីក៏ដោយជប៉ុនក៏ដោយអាមេរិកក៏ដោយចិនក៏ដោយអង់គ្លេសក៏ដោយគឺគាត់បានមកទស្សនកិច្ចកម្ពុជាក្នុងអំឡុងពេលថ្មីថ្មីកន្លងមកយើងមើលឃើញហើយណាហើយអាមេរិកក៏ដូចគ្នាហើយកន្លែងហ្នឹងគឺបញ្ជាក់ប្រាប់ថាពិភពលោកទទួលស្គាល់កម្ពុជាថាជាប្រទេសមួយដែលស្របច្បាប់ហើយមានទូនាទីសំខាន់ក្នុងការដឹកនាំអាស៊ានសម្រាប់សម្រួលកិច្ចគ្រប់កិច្ចវិជ្ជាអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញអញ្ចឹងស្របក្តីមកវិញអាបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំវាកម្ពុជាវាមិនមែនជាកត្តាមួយដែលឲ្យគេរិះគន់ទៅអាចឲ្យកម្ពុជាពិបាកខ្លាំងនៅក្នុងការដោះស្រាយទេព្រោះអីបើយើងមើលពីកម្ពុជាបើយើងមើលពីប្រទេសកម្ពុជាវិញស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក្តីអីក្តីយើងអាចប្រៀបធៀបមួយប្រទេសដទៃខ្ញុំមិននិយាយអីខ្លះតាដូចនៅប្រ៊ុយណៃប្រ៊ុយណៃអាប់សូលូតមូណាឃីគឺស្ដេច control គ្រប់យ៉ាងអាហ្នឹងចំណុចទី1ហើយនៅសិង្ហបុរីគំថាសិង្ហបុរីប្រទេសវិជាសតៃសិង្ហបុរីប្រទេសជាសតៃច្បាស់ហើយអានេះខ្ញុំចង់និយាយអញ្ចឹងវាសាក់កិនមើលទៅបាក់របស់លីខ្វាងយូគាត់ដឹកនាំប្រទេសរហូតមកហើយមិនចឹងហើយនៅវៀតណាមអញ្ចឹងបើយើងប្រៀបធៀបសិទ្ធិមនុស្សគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរមួយណាល្អជាងមួយណាល្អជាងខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយថាណាល្អជាងណាល្អជាងប៉ុន្តែអាហ្នឹងយើងមើលទៅយើងមើលឃើញហើយមិនចឹងណាហើយប្រទេសឡាវណាហើយបើយើងនិយាយមិនឲ្យខ្លីមកទៅសេរីម៉ាឡេស៊ីបច្ចុប្បន្នស្ថានភាពវាមិនល្អជាងកម្ពុជាណាស់ណានោះទេប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺថៃប្រទេសថៃបច្ចុប្បន្នមិនចឹងយើងមើលទៅmilitary គាត់នៅតែយោធាគាត់នៅតែមានសក្តានុពលmilitary នយោបាយរដ្ឋបច្ចុប្បន្នស្អីចានុចាហ្នឹងគាត់ជា general អញ្ចឹងបើយើងមើលឲ្យខ្លីមកទៅរឿងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សយើងអីហ្នឹងខ្ញុំមិនថាល្អឬអាក្រក់ទេសម្រាប់កម្ពុជាប៉ុន្តែបើយើងប្រៀបធៀបប្រទេសយើងទៅប្រទេសកម្ពុជាទៅប្រទេសដទៃគឺកម្ពុជាហាក់ដូចជាមានលក្ខណៈប្រសើរជាងប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ានអាហ្នឹងយើងបើយើងនិយាយជាមួយមីយ៉ាន់ម៉ាយើងល្អជាងគេដាច់ពីមីយ៉ាន់ម៉ាហើយអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ណាអញ្ចឹងសពសក្តីមកខ្ញុំចង់និយាយថាកត្តាដែលគេមើលឃើញបញ្ហាទាក់ទងមួយការរំលាយគណៈបកនៅក្នុងស្រុកខ្មែរក្តីណាកត្តាគណៈមិនអោយជួបគណៈមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងក្តីខ្ញុំថាអាហ្នឹងមិនមែនជាកត្តាចម្បងដែលអាចបញ្ឈប់ឬក៏ផ្អាកឲ្យកម្ពុជាមានទទួលស្គាល់កម្ពុជាឬក៏ជាឧបសគ្គឲ្យកម្ពុជាក្នុងការដឹកនាំអាស៊ាននឹងបានទេវាជារឿងតិចតួចសម្រាប់អ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញព្រោះអីអ្វីដែលសំខាន់គេមើលទៅលើចំណុចពិសេសដែលចម្បងដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងដើមអញ្ចឹងគឺទី1តាក់ទងជាមួយនឹងរឿងមីយ៉ាន់ម៉ាហ្នឹងហើយទី2រឿង economic recovery បន្ទាប់ពី COVID-19 ហ្នឹងណារឿង South China Sea ក្តីរឿងមេគង្គក្តីហើយនៅរឿងច្រើនទៀតដែលកម្ពុជាមានទូនាទីសំខាន់ជាពិសេសអា COC នៅថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំសូមចូលខ្លីនេះអញ្ចឹងបានន័យថាអតិភិបគឺមានច្រើនសំខាន់ណាស់ដែលកម្ពុជាត្រូវតែធ្វើដើម្បីសម្របសម្រួលកិច្ចប្រជុំហ្នឹងឬក៏ដើម្បីបញ្ចូលឬក៏ដើម្បី United ASEAN ទាំងអស់ព្រមទាំងដែលឡប់ផាន់ទាំងអស់ដើម្បីដោះស្រាយនឹងបញ្ហាដែលកំពុងតែកើតមានបច្ចុប្បន្នហ្នឹង
បាទសូមអរគុណលោកស៊ុនគីមដែលសារតែពេលវេលាមានកំណត់យើងខ្ញុំសូមបិទបញ្ចប់កម្មវិធីត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តពិតជាបានទទួលនៅពុទ្ធិថ្មីថ្មីពីលោកវាគ្មិនរបស់យើងសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកស៊ុនគីមនិងប្រិយមិត្តត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនឈិញប៉ុះ
បាទ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915នឹង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការវិត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.